havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 3-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonlik huquq faoli majburiy mehnat holatini aniqlagani uchun zo'ravonlikka uchradi. Ukrainada sharqidagi otishmalarda 5 kishi halok bo'ldi. Islomiy davlat jangarilari Iroqning 41 politsiyachisini o'ldirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva paxta dalalarida fuqarolar majburiy mehnatga solinayotgani haqida ma'lumotlar to'plagani uchun militsiya tomonidan qo'lga olinib, zo'ravonlikka va jinsiy kamsitilishga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbekiston huquq faollari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bu haqda 31 may kuni xalqaro hamjamiyatga o'z elektron pochtasi orqali murojaat qilgan. Xatda yozilishicha, faol Chinoz tumani paxtazorlarida majburan ishlatish uchun olib ketilayotgan tumandagi 1 sonli, 40 sonli maktablar va 14 sonli bog'cha murabbiylari bilan suhbatlashib, ularni suratga olganidan so'ng militsiyaga olib ketilgan. 58 yoshli Yelena Urlayevaning yozishicha, militsiya bo'limida undan flesh diskni berishni talab qilishgan. Militsiyaga chaqirilgan tez yordam xodimlari esa Urlayevani yechintirib, uning jinsiy a'zolarini tekshirgan. Urlayeva flesh diskni yutib yuborganini taxmin qilgan shifokorlar uni kasalxonaga olib borib, bir necha marta rentgendan o'tkazishgan. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Stiv Sverdlov mazkur voqeani mamlakatda fuqarolik jamiyatini nazorat qilish uchun o'zbek hukumati tomonidan qo'yilayotgan yangi minimum deb baholadi. Unga ko'ra, mazkur voqea xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi e'tiboridan chetda qolmasligi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan eshitirishimiz davomida tanisha olasiz. Ozodlik to'lqinida siz, so'nggi soat xabarlari. Ukraina sharqida rasman sulh bitimiga amal qilish davom etayotgan bo'lsa ham, Ukraina qo'mondonligi rasmiylari so'nggi 24 soat ichida 3 harbiy halok bo'lgan va 4 askar yaralanganini ma'lum qildi. Rossiya parast isyonchilar otishmalarida 2 fuqaro halok bo'lgan va 5 kishi yaralanganini ma'lum qilgan. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Ukraina sharqida 1 yildan ortiq vaqt mobaynida davom etayotgan janglarda 6400 odam halok bo'lgani haqida bildirgan. Iroq hukumati Islomiy davlatning xudkush terrorchilari Anbar viloyati politsiyasi bazasida o'zini portlatgan oqibatida 41 politsiyachi va shiya ko'ngillisi halok bo'lganini bildirdi. Politsiyaning bildirishicha, 3 xudkush terrorchi bir vaqtning o'zida Iroq armiyasidan tortib olingan 3 jip avtomashinasida politsiya bazasiga kirib kelib o'zlarini portlatgan. BMTning 1-iyun kuni bildirishicha, so'nggi 1 oy ichida Iroqdagi zo'ravonliklarda 1031 odam halok bo'lgan, 1648 kishi yaralangan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Markaziy banki hisobotida joriy yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga pul o'tkazmalari hajmi qariyb 2 baravar kamaygani bildirildi. 2015 yilning dastlabki choragida MDH davlatlariga jami 1 milliard 781 million AQSh dollari yuborilgan. O'tgan yilning bu davrida esa mazkur ko'rsatkich 3 milliard 364 million dollarni tashkil etgan edi. Joriy yilning dastlabki choragida pul o'tkazmalari operatsiyalarda o'rtacha summa 248 dollarni tashkil etdi. O'tgan yili bu ko'rsatkich 365 dollarga teng bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2014 yilda Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 5 milliard 581 million dollarni tashkil etgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ushbu xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internetdagi saytida tanisha olasiz. Eslatib o'tamiz, Ozodlikdagi internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org. Hurmatli tinglovchi, bu so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan ham O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni xovuri sovumay turib o'qish imkoniga egasiz. Shunday qilib, ozodlik yangiliklarini xususan radio dasturlarimizdan o'rin olmaydigan yangiliklar tafsilotini web sahifamizdan kuzating. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. Namangan shahar bolalar kasalxonasi 3-iyundan boshlab 15 kunga yopilayotgani, shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinayotgani to'g'risida ushbu kasalxonada ishlaydigan hamshiraning turmush o'rtog'i ozodlikka yozgan maktubida batafsil ma'lumot yo'lladi. Kasalxona ma'muriyati xatda keltirilgan faktlarni tan oldi.
Namanganlik tinglovchidan kelgan xatni aynan keltiramiz.
Men Namangandan yozyapman. Ayolim Namangan shahar bolalar shifoxonasida hamshira bo'lib ishlaydi. 3-iyundan kasalxona ta'mirlash uchun 15 kunga yopilar ekan. Ta'mirlashga hamma ishchilar oyligidan 40-50 ming so'mdan pul ushlab qolishdi. Bu ham yetmagandek, remontni ishchilar o'zi qilar ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, ayollar ishlasa, qanaqa ta'mirlash bo'ladi? Buning ustiga davlatning kasalxonasi nima uchun endi ishchilarning puliga ta'mirlanadi? O'zi arzimagan oylik beradi-da, uni ham remontga deb ushlab qolishsa, shuni bir surishtirib ko'ringlar aka. Rahmat oldindan.
Deb yozdi Namanganlik tinglovchi. Namangan shahrining go'zal mavzesida joylashgan Namangan shahar bolalar shifoxonasi hamshiralaridan biri ozodlik savollariga javob berarkan kasalxonaning 3-iyundan 15 kunga yopilayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi.
Bittadan xudo xolis 15 kun.
Kasalxona rahbarlaridan biri xatda keltirilgan faktlarni prinsipda tan olar ekan, masalaning ba'zi jihatlariga aniqlik kiritdi. U avvaliga remont haqida gapira boshladi.
Отделениялар бүгін тадбір рейжасын топшырады. Ныманы ремонт қылыш керек, қанча пул кетады, язып берішады.
Деді мамур. Лекен біраздан соң о бұндай деді.
Ремонт емес. СЕС-нің бұйрығы бар. Касалхана тазалауге опылепті. Дезинфекция, дератизация, стерилизация ішларына олып барамыз.
Ходымлардан тамыр тазалау үшін пул иғылеткен тоғырсыда касалхана мамыры мана бұндай деді.
Yo'q, unaqa katta pul yig'ilmaydi. 1000 so'm, 2000 so'm. Boya aytganim ishlarni qilish uchun yirtish, pirtish sotib olishga.
Kasalxona ma'muri bilan savol-javobning mana bu qismi masalaga chalaroq bo'lsa-da oydinlik kiritganday bo'ldi.
532 buyruq asosida zarplatadan olib qolinadi. O'shaning hisobidan kasalxona jamg'armasi tashkil topadi.
Zarplatadan nima uchun olib qoladilar?
Zarplatadan emas. O'sha ishlari bor-da o'zini.
Deb vaziyatdan chiqishga urina boshladi kasalxona ma'muri. Namangan shahar bolalar shifoxonasi ma'muriyati vakili aytayotgan jamg'arma nimaligini tushunish uchun 3 vazirlik, Sog'liqni saqlash, Mehnat va Moliya vazirliklarining tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qo'shma qarorni eslash lozim. Uchala vazirlik 2005 yilning 31 dekabrdagi buyruqlari bilan tasdiqlagan mazkur hujjatda jamg'arma mablag'larini shakllantirish tartibi belgilab qo'yilgan va boshqa manbalar qatori mana bu g'alati manba ham ko'rsatilgan. Tibbiyot xodimlarining mehnatga haq to'lashda tejalgan byudjet mablag'lari. Nima uchun va qanday qilib tibbiyot xodimi ish haqqi tejaladi? Istalgan tomonga burish mumkin bo'lgan mana shu noaniq jumla kasalxonalar ma'murlari uchun xodimlar ish haqidan ushlab qolishga asos bo'lmayaptimi? Boshqa tomondan byudjet tashkilotlari xodimlari huquqlari rahbarlar tomonidan buzilishlariga ko'nikib ham qolganga o'xshaydi. Ta'mir uchun ish haqingizdan ushlab qoldilarmi degan savolga javoban ishga yaqindan kelganini pisanda qilgan hamshira aynan mana bunday dedi.
Qala bilishyapti bu g'alkidagilar. O'zi o'ligimizni avtomatik o'tkazishgan bo'lsa kerak.
Ha, aytgancha, Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida ta'mir uchun pul Namangandagiday doktorlar va hamshiralardan emas, balki